kun sagale America saganta afaan oromoti. Kofsa saatii Itoophiyaatti galgala saatii 2 walakkaarraa hanga saatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffannee kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti beela mudatee jiruun barattoonni 200,000 ol barnoota isaanii addaan kutuu malu jedhamu, golli nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii garee hidhattoota huutii tarkaanfii galaana diimaa irratti raawwachaa jiran akka dhaabaniif waamicha dhiyeessuu isaa, haala itti fayyadama hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii kan ilaaleen Raashiyaa fi Chaayinaan dhiibbaa akkamii uumuu malu kan jedhu irratti fi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutu dhiyaata. Gara bafiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. An Bafqaadu Morodaati. Gomiin paartilee siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiranuu waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa ulaa galaanaatii fi buufata doonii ilaalchisee kutaa Somaaliilaandii wajjiniin taasise akka deeggaranu ibsanii jiru. Paartileen siyaasaa kun waliigalticha irratti erga marii bal'aa taasisanii booda akka waliigaltichi hojiirra ooluu fi gahee isaanii kutannoodhaan ba'uudhaaf akka murteessan durataa'an paartii tumsa dhaabbilee siyaasaa obbo Dastaa Dinqaa ibsanii jiru. Marii kanarratti kan hirmaatan paartilee 60 keessaa 49 kan ta'an galmee waliigaltee sanaarratti mootummaa wajjiniin ijjannoo walfakkaataa akka agarsiisanii kan ibsan durataa'an gumii paartilee mormitoota waliigalticha hojiirra oolchuudhaaf yaadawwan dabalataa barbaachisaa ta'an dhiyeessuun isaanii dubbataniiru. Waliigaltee kana ilaalchisee tibbana ibsa kan baase paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n waliigaltee mallatteeffame kana hordofuudhaan muddamni mootummaa Somaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mul'achaa jiru akka isa yaaddesse beeksisee jira. Dhaabbanni siviilii hawaasaalee Oromoo idilee addunyaa of jalaa qabu ollaan gama sa'aatiin waliigaltee kanaan walqabatee baqattoota Oromoo Somaaliyaa keessa jiran irratti ololli jibbiinsaa gama biraatiin adeemaa jiru akka isa yaaddesse ibsee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteets keessatti kan argamu koreen dhimma uummataa kan lammiilee Ameerikaa idda dhaloota Itoophiyaa qabanu fuula eeksii yookaan tiwutarii irratti ibsa baaseen waliigalticha akka mormu ibsuun isaa beekameera. Akka koreen kun jedhetti waliigaltichi walitti bu'iinsa naannoo kan uumuu danda'uudha. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliilaandii gidduutti mallatteeffame seeraan ala akka ta'e kan ibse mootummaan Somaaliyaa deeggarsa biyyoottan alaa argachuudhaaf carraaqaa jiraachuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa ergee ibsee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti hongee mudatee jiruun namoonni 4,000 ol qe'ee isaaniirraa gadhiisanii godaananiiruu jedhame.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHA'n ibsa kaleessa baaseen akka jedhetti godina Gondar kaabaa aanaalee hongeen keessatti muudate Jaan Amooraadhaa fi Xallamti keessa jiraachaa kan turanii namoonni 4,000 ol ta'an beelladoota isaanii 100,000 fi 73,000 ta'an wajjiniin qe'ee isaanii gadhiisanii godaanaa jiru. Balaa hongee kanaan beelladoonni manaa 86,000 ta'an du'uu isaanii kan dabalee ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun aanaa Xallamtii fi Jaan Amooraa dabalatee ijoolleewwan 2,000,000 walakkaa ta'anii barumsa dhaabanii jiru. OCHA'n dhimma beela kanaan wal qabateen gabaasa ji'a darbe keessa baaseen naannoo Amaaraa keessatti namoonni 2,000,000 fi qabxii 8 sa'anii rakkina nyaataatii fi akka saaxilaman ibsee kanneen keessaa deebii mootummaa kan argachuu danda'an 25 qofa akka ta'an beeksiseera. Namoottan godinaalee 8 keessa jiran 7,000 fi 13,000 ta'an balaa beelaatii fi saaxilamanii jiraachuu isaanii OCHA'n hubachiiseera. jarmiyaaleen gargaarsaa kan mootummaa Itoophiyaatii fi kan mootummoota gamtoomanii waa'ee gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa barbaachisu ilaalchisee ibsa guyyaa kaleessaa waloodhaan kennaniin naannolee biyyattii shan keessa kan jiran namoonni miiliyoonii 4 ta'an gargaarsi nyaataa atattamaanii akka isaan barbaachisu ibsuun isaanii gabaasamee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti rakkoo beelaa mudatee jiruun barattoonni 200,000 1,300 ta'an barnoota isaanii addaan kutuuf jiru jechuun hooggantoonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himan.
Bulchaan aanaa Iroobii obbo Iyyaasuu Tasfaayii akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkina beelaa aanicha mudateen bara kana keessa barattoota barumsaa fi galmaa'uu qaban 7,600 keessa kan galmaa'uu danda'anii 4,100 qofa. Aanicha keessatti sababa beelaatiin walqabate namoottan 63 du'uu isaanii kan ibsanii bulchaan aanichaa manoottan barnootaa aanicha keessa jiran 47 keessa 24 ammayyuu to'annoo waraana Eertiraa jala akka jiran ibsanii jiru. Aanaa Atsibee keessatti immoo sababa walwaraansaatii fi beelaatiin kan ka'e barattoonni 10,000 ta'anii mana barumsaatii ala ta'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Kiroosi Gu'ush dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin naannicha keessatti aanaawwan beelli muudate 36 keessa kan jiran barattoonni 200,000 fi 23,000 barumsa isaanii dhaabuudhaaf jiru. Barattoonni kun akka barumsa isaanii hin dhaabne gochuudhaaf mana barnootaa keessatti akka barattoonni waan nyaatan argatan taasisuun barbaachisaa ta'uun isaa kan ibsame yommuu ta'u sagantaa barattoota mana barumsaa keessatti nyaachisuu kana hojiirra oolchuudhaaf amma ji'a waxabajjii dhufuutti doolaarri miiliyoonii 6 fi walakkaan akka barbaachisu itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay ibsanii jiru. Naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa keessatti balaa hongeetiin kan ka'e hanqinni nyaataa jiraachuu isaa kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan naannoo Tigraay keessatti kan jiran manoottan barnootaa 105 namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniin qabamanii jiraachuu isaanii akka ibse Mulgeetaa Asbaa gabaasee jira.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa godina Walaayittaa magaalaa Sooddootti gabaasa sadarkaa duraa baaseen aanaa Adaasanichatti sababa lagni Oomoo guutee tureen horsiisee bultoonni 79,000 ol buqqaatiif saaxilaman sarbamiinsi mirgaa irratti raawwatameera jale. Akka gabaasa komishinichaatti namoota buqqaatiif saaxilaman keessaa 20% qofaatu gargaarsa namoomaa argateeras jala. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektarri dhimma mirga baqattootaa Inguday Masqalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti komishinichi hordoffii onkoloolessa 5-20 bara 2016 taasiseen raagaawwan argate ta'us himaniiru. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatti komishinii sodaa fi ittisa balaa gama isaatiin gabaasichi kan yeroon irra darbee fi haala qabatamaa jiru hin mul'isu jedhee akka hin fudhannes eereera. Komishinarri komishinii sodaa fi ittisa balaa bulchiinsa naannoo kibbaa Itoophiyaa obbo Indiris Ermiyaas balaa lolaa uumamee tureen kanneen buqqaatiif saaxilaman keessa 85% gargaarsa namoomaa argataniiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gareen hidhattoota Huutii kan biyya Yemen keessa socho'u galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan irratti raawwachaa jiru akka dhaabu gaafate. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaaniin qophaa'ee mana maree nageenyaatti dhiyaate kun gareen Huutii akka haleellicha atattamaan dhaabu tarkaanfii daldala addunyaa danqisu akka hin fudhannee fi walabummaadhaa fi mirga galaana irratti imalu akka kabaju kan gaafatedha. Miseensonni mana marichaa 15 seericha kan deeggaran yemmuu ta'u biyya mormee hin jiru. Haa ta'u malee Raashiyaan, Chaayinaan, Aljeeriyaanii fi Moozambiikii sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'anii Ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild dhimmicha ilaalchisuudhaan yaada kennaniin gareen Huutii haleellaa isaa akka dhaabu gaafachuun keenya itti fufee osoo jiru kanatti Iraan yeroo dheeraadhaa fi haleellaan kun akka raawwatamu gargaaruu ishee bira darbuu hin qabnu jedhaniiru. Akka Ambaasaaddar Toomaas dabalanii jedhanitti deeggarsa Iraaniin malee hoddin dooniiwwan daldalaa daandii doonii galaana diimaatii fi galoo galaana Eden keessa deeman irratti haleellaa bu'a qabeessa ta'e raawwachuu hin danda'u ture jedhaniiru. Gareen hoddii haleellaa kana kan raawwataa jiru saba Paalestaayiniin deeggaruudhaan dooniiwwan gara Israa'elitti himalan miidhuudhaaf akka ta'e ibsus dooniiwwan biyyoota 40 warreen dhimma Israa'el wajjin hidhata hin qabne irrattis haleellaa raawwachuun isaa gabaasamaa jira.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa walakkeessaa fi kibba Gaazaa keessatti haleellaa xiyyaaraa fi waraana lafootiin raawwatee jira.
Akka ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin bulchamu jedhetti haleellaa xiyyaaraa waraana Israa'eliin raawwatame kanaan magaala kibba Gaazaatti argamu Kahaan Yuunis jedhamu keessatti namoota 60 ol ta'anii du'anii jiru. Haleellaa kana kan raawwate waraanni Israa'el magaala Kahaan Yuunis keessatti boolla lafa jalaa Hamaasiin hojjetamee fi bakkaawwan namoota humnaan butamanii fudhataman itti hidhamanii turan akka gaazexeessonni daawwatan taasisuun isaas beekameera. Ministeerri fayyaa Gaazaa haleellaa waraana Israa'eliin kan ka'e amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 23,000 ajjeefamuu isaaniitii fi namoota 2,000,000+ kan ta'an immoo jireenya isaanii irra akka buqqaanu yemmuu ibsaa jiru kanatti dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaa keessatti gargaarsa fayyaa taasisuun akka rakkisaa ta'e ibsee jira. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom roobii kaleessaa akka ibsanitti dhaabbileen gargaarsaa qormaata cimaa keessaa galanii jiru. Waan gargaarsaaf ta'uu qabna. Namootan gargaarsicha raabsanuu fi karooras qabna. Kan nuti dhabne haala gargaarsichi akka raabsamu nu gargaarudha jechuudhaan Dr. Tewodiroos dubbachuun isaanii gabaasamee jira. Israa'el akka raabsa gargaarsa namoomaa mijeessitus daayireektarri fayyaa addunyaa gaafachuun isaanii beekameera. Oduu biraatiin immoo Israa'el lammiilee Paalestaayin irratti yakka waraanaatii fi dugugaa sanyii raawwatteetti jechuudhaan himannaan biyyi Afrikaa kibbaa mana murtii yakka addunyaa Zeheegitti argamu irratti dhiyeessite kamisa har'aa ilaalamuu akka jalqabame gabaasameera. Himannaa Afrikaa kibbaa irraa dhiyaate kana Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el jabeessanii mormuun isaanii beekameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii keessatti tajaajilli ibsaa waggootan 7 addaan citee ture. 7 darbe keessa deebifameeraa jalan aangaan godinichaa fi jiraattonni keessaa hagi tokko. Tajaajilli humna ibsaa kunis sababa rakkoo nageenyaa naannoo sana tureen addaan citee tures jalameera. Naakoor Malkaa dabalataan gabaasa qaba.
Waggoottan 7 darban keessatti tajaajilli humna ibsaa dhabamuu walqabate akkuma nama dukkana keessa jiraatutti of ilaallaa kan jedhan godina Kaamaashii magaalaa Kaamaashiitti jiraattu ta'uu kan dubbatan aadde Yirgaalem Salamoonidha.
Ibsaan erga badee waggaa 7 lakkoofsee jira. Haala amma jiruun uummataa fi mootummaan waliin hojjechuudhaan ibsaan amma gara magaalaa keenyaatti deebi'ee mana namoota hedduu keessatti tajaajila kennaa jira. Hojjettoonnis hojiirra jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti xumuru abdii jedhuun qaba. Hawaasni waan dukkana keessaa ifatti baheef hedduu gammanne. Hojjettoota ibsaa humnaaf yaadaan gargaaraa jirra.
Jiraataan magaalaa Kaamaashii isaan biraa obbo Badhaasaa Ayyaanaa gama isaaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 irraa jalqabee sababa dhabamuu nageenyaa tajaajilli ibsaa addaan cituu walqabatee jiraattotni rakkoo keessa turan jechuun ibsu.
Waggaa bara 2010 jammarree maabiraatiin citee turee nageenya sanaan kan qabate biyya keenyarraa citee ture. Akkumattiin dukkaana keenyaa Shaamaa binnee korraaziidhaan akkumattiin qoraan bobeeffatee ittiin jiraachaa ture. Amma garuu eddii guyyaa waazeemaa gannaa fuuldura guyyaa 2-3 hambiseetu isaan Kaamaashii katamaa keessaa fi waradaasaa keessatti argan.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Bookaa Abboosee 7 darbe keessa tajaajilli ibsaa godina Kaamaashiitti jalqabamu dubbachuudhaan sababaa tajaajilli ibsaa citee ture jedhaniifis ibsanii jiru.
Kasi bifiti sabaatti amatatti akkil zoonaachiin mabraata agiloot ndaalnabara ittawakaan.
Waggoottan 7 darbaniif tajaajilli ibsaa magaalaa keenyatti akkan turre ni beekama. Qaamoleen mootummaa xiyyeeffannoo kennaniin amma hawaasni tajaajila argatee jira. አናዘይ ከመጋላ ደምቤሞ ድራና ሲተጃጅለ ሙትራን አኩማ ተጃጅሊ መጋላ ካማሽኬ ሰቶልጌን ገራ አናዘይ ቲስቦሜኒ ወጀተማ ሰዋን ቲሮም መከናጭ ቴቱሬ ፈሞ ጠበሙ ነጋውጅ ወልቀበቴ ዋን ነሞትኒ ሰልፓዱመቲ ኩኩታቱረኒፊ ሁጀቹድ አፍሚጀታን ቱሬ አመሳለ ነገኛ ረኪሳቴ ከሰቲ ከነጀቶትኒ ኡምነይብሳው ጀተን ጀቹን ዱበተን ኮርፖሬሽኒ ሁምነይብሳ ኢትዮጵያ ተጃጅለው ሁምነይብሳ ከነከን ጎድነ ካማሽፍከን ዋጅራ መጋላግን ቢተርገሙ እትጋፍተማ ዋጅርቻ ከንታ ነው ቦምልጌታ ነገሰ ተጃጅልቸ ጀልቀብ ሲሱፍ ዋን ሆጀን ጀለን አከስቲፍሱ
አሉ መሰናኑ ሰናማሬች ሱዳን ተራሪብሳ ሰናንገ ተጃጅል ይላል ዲትሪስ ሁመትኒ ሳዋስናኑ ሰና ቀበኛ ከነ ከንኬን ገነኔ ገነ ለኔ ዋዳዋኑ ሰነኒ ተጃጅልሱን አከጀልቀቡ ፊ ሜሸወን በርባችተን ወተኔ ተራሪሱኒ ኩርቲ ባቲ ተኮኬ ስትጅተኔ እንደማ ያላ ከማሽክ ተደረደራቸው ይር ፖሊን ለካኒ ኩፈንጂሮ ተራ ሽቦል ኮንዳክተር ይሳተንደረው ወካኒ ሽቦል ፍሪጎ ከተደብሱ ለካኒ ጀጀፈይቶሬ ትሜትራ ኩማ አፍጣኒ ለማካንተው ባሲቴ ፈርሪቱን ኢትኖጀታኒ ከሱሙስ ቆዳንኔ ኢንሱሌተሪ ካንደረማኒ ክሮሳሮን ካንደረማን ኩን ገራ ዲባ ሶዶማ ካንታ ባሲታኒ ታጃጅልስነከ ዲቪ ኡመተ ታጃጅሉ ጎለሜጅራ ጋፋ ድግደሚ ተኮ ጂአርፋፋ ከይሰታኒ ዲቪ ወጀታና ቸረጁ ለይቡ ቀይቀም በይትሪ መጋላ ከማሽኬሳ ዋጅሉ ጽፈሜ አመ ዋጅሉ ስለ ዲዲውን ዳይ ተጃጅለታኒ ጀልከበኒ
ጆቶ ሙራሰ ድረ ተጃጅሊውም ነይብሳ ጎድነ ካማሺ ተዳንጭቱ ወልቀበቴ ጅራቶስኒ ጎድነ ካማሺ ረኮወን ሐዋስዲ ነግዴ ገራገራቲፍ ሳጥ ለማን ያከትሩን ሰገለ አሜሪካ ቲሙይሳኒ ገባስኒ ትሩንገኝ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
አመሙ ገረቆጵ ያዳት የሙጨኑ ወሊገልተን ወልሁበና ኢትዮጵያ ፊ ሶማሊላንድ ግዱት ኤርገመለታ ሀዋስኒፊ ዳብለን አዱኛ ከነነከ ገምታ አውሮፓ ኢጋድ ሊጊን ቢዮታ አረባ ደበለቴ ኢብሰባሳ ቱረን ቢዮኒ አከራሻ ፊ ቻይና ከነንጋምፋ አፍሪካ ረት ኢባ ኡማጅሩ ጀለ መንገሩ ሃንጋ አማት ዋንጀላኒን ቀበን ሃለቀ በተማ ሲያሰ ጋምፋ አፍሪካ ረት ሙል አቻጅሩን ራሻ ፊ ቻይናን ገረም ጎሩደንደው ካንጀ ዱረት ኦጌሰቶ ኮዱብሱን ሰገንታቂን ደፈነቀምነ ኩኖቲ
ሁላንገላና ዲማ ቢዮት አዱኛ ከነረት ጉዲና ዲነግዴፊ ኢላልቸ ሲያሳ ወል መርከቱ ጀለመኒን በርባደሙማን እንኒቀባቻ ዱፌሩ የሮዳ የሮት ደበላጅረ በሩን ፎረን ፖሊሲ ጀለሙን በከሙ አማን ዱረገባሲ አከቱሬት ራሽያን በረኩማለማፍ ሰደት ጂኦንኮሎሌሳ ከሰ ሆገና መነመሬ ራሽያ ካንቱረን ሰርጌ ሚሮኖቭ ዳወና የመንት ታይሰኒን ጋላነ ዲማረት ቡፈተወራና ኢጃሩ ፈዲ አገር ሲሰኒ ቱረን በረኩማለማፍ ኩለለመት የመን ከሰት ፕሬዝዳንቲን አብዱላህ ሳሌ አንጎራ ፈንቆልቸሙ ሆርዶፌ ፈዲ ራሽያ ኩን ጋልማ አከሂንገኘፍ ዳንቃቴ በረኩማለማፍ ኩላፉሪትሞ ራሽያን ጅቡቲ ወሊን ዱበቹን ቡፈተወራና ጋላነ ዲማረት ኢጃረቹፍ ቱርቴ ዲባ ዩናይትድ ስቴትስን ጅቡቲን ወሊን ዱብቸ ፊጣኖ ሶሂምባሲ ነፍተቲ በረኩማለማፍ ኩላሰደቲትሞ ሚኒስትር ሃጃ አላ ራሽያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ወገንቶተ ኤርትራ ወሊን ሁላ ጋላነ ዲማረት ቡፈተበርባዱ ኢጃሩፍ ዱበቻ ቱረኒስ ኢፈት ኢትዴመሜ ፊጣምበይ ሆጂ ዋንጀል ቀበሚቲ በረኩማለማፍ ዲግደመ ጂ አሳዳሳ ከሰሞ ራሽያን ከራሙ ሚቸ ሚኒስቴር ራሽ ሚካኤል ሚሹስቲን ቡፈተ ፖርት ሱዳን ሚሶምሱን ቡፈተ ወራና ጋላነ ዲማራ ኢሼ ቀባቺ ሱዳንደው ወሊገልቴ መለተስቴቱሬ ራሽያን ፈዲ ሁላ ጋላነ ዲማራቲ ቡፈተ ቀባቹ ቀብዱ የሮ አማ ዩክሬን ወሊን ወራና ከሰጅርቱ ሱዳኒስ ወልወራንሰ ከሰጅርቲ ገመ ዲፕሎማሲ ራሽያን ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ወሊን ሃላጋሪ ረጅርቲ ጀለምቱ ኢትዮጵያን ሁላ ጋላነ ዲማ በረባቸ ወሊገልቴ ወልሁበና ሶማሊላንድ ቢያ አዱኛ ረቲ ሃንጋማቲ በከምቲኒን ከነምኔ ፊ ወሊን መለተስቴረቲ ገረም ጎሩ ደንዴስ ጀቹ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት በርኖ ተነጋፍ ተዝገብን ካሊማማ ዶክተር አከንቴ ጉተማ ዳንኤል ጋፈነ የሙዴ ቢሱ
አሻኒ አማዲማ ዩክሬኒ ወጅወል ቀበቱኒ የሮ ዲማከነቲ ባይናን ላቹዳፍ ጫራዋን ቀብድነቲ ፈካቱ ገመብራቲንሞ ቢይ ኢትዮጵያ ኩኒ ታጌቲሽን አካፍሪካት ቀብዱ ኩኒስ ፋላ ኢትዮጵያ ዳበቴ ሶማሊያ ከንገመጅርቱ ከና ደግርቴ ኢመከና ገረት ኢትዮጵያ ምይጥ ጉርቴ ዴሙን ሸረክ ሰጀሬ ያደን
በረኩማለማፍ ድግደም ይሰዲጂ ያጫ 50 ዱመራ ፊወጣ በጂ ጀልቀበራ ሞስኮቲ ሲመና ጉዳን ካንታ ሲፈሜ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ Presidenti Somalia amma Ethiopian abbabi yumma ko sarbite Somaliland wali wali galtera wattet jechun himatan torbandar be asmarat simataniru gamakanan Russian durumanu galana di marra fedi gudda qabdu enyun de garu dande si sajaluf gutama Daniel ammat biyosni kunnen ifat enyun akade garan bek subataniyu halajiru ramo Russian Ethiopia ra dugda garagal fatti jele hintil mamu jala
falla Ethiopia abbachuda fe tiko wonto Russia ra kisantu jira esma ifatte chuko gama Africa tini diplomatic relations gegge super baddu fi Ethiopia sense wanta devi sanatti balate mo yo makana akumati yudage ese BRICS ke set Ethiopia furatani to bi tam Africa olla Ethiopia jiran kana ce Ethiopia abuda riske kana tide mu je yadu garu akulaga la number baddu yeroduma warana qabbana sanayu presidency qabuturan nanno Somalia kana batte jura rakkon Somalia da fertranga moto kugurani support Russia ra ridatani Ethiopia ra tibba umumu denda possibility sanjira rule out ko chunande garu still immigration sanjinje da ge Ethiopia na Africa ra tibbu sanjire kunmo sana akka gufuto ko tite possibility sa gadi buza jede yada
China Djibouti ra bufata warana qabdu biyota ganfa Africa Ethiopia da balate kara belt and road initiative in investimenti ijar sabu urale misoma gaggesituf hula galana di makanan meshale itinde debisti meshale ndaldala galabiyota afrika kesuma irrecalan biyota ganfa afrikaf china ragalanis hula makana fayedam gamabratin akuma somalian kan gam moqadisho somalilandif akabiyo of dandeset bekamti hinkennine china nis taiwanif bekamti hinkennitu china michu ethiopia gam investimenti ntawum bekamtu Somalia giddu galeessa kan Mogadisho cinaa dhaabbachuu dandeessi jechuun gaaffin guutamaaf dhiyeessedha.
Russia, Ethiopia, China akkasumas warra West kana yoo laaltu ammoo waan miidiyaa irra jirtu wayii fakkaatti Ethiopiaan kun warra Russia dhaaf China dhaa wajjin relationii meentee gochuu barbaadi. The same time West dhaa wajjin immoo gama seekuritiitiin wanti teeroriizimii wajjin wal qabatee deddeemuuma jira. Relationii ishee gama lamaaniin deemsisuudhaaf fedhii isheen agarsiiftu kuni. Saidi filachuudhaaf warra Russia China jennu kan waan rakkisu qaba garuu immoo murteessaan konfrontationiin amma gaanfa Afrikaatti deemaa jiru kun hagam ho'aa murteessaan at the same time independensi Somaliland Itoophiyaadhaan yoo kan mirkanaa'u ta'ee kan Taayiwaan illee biyyoonni biraan irratti mirkaneessu jettee sodaa qabaachuu dandeenya.
Itoophiyaan rakkoo nageenyaa keessoo isheetti qabdi. Gama Somaaliyaanis rakkoo nageenyaa yeroo dheeraa lakkoofsiseen shororkeessummaarraa bilisa hin baane. Walumaa galatti haalli siyaasaa fi nageenya biyyoota gaanfa Afrikaa isa bara 1980 fakkaataa jiraa jala guutamaa Daniel.
Biyyoonni gaanfa Afrikaa immoo dhimma keessoo walii keessa gaggaluun kun mul'achaa jira. Ofii fi iyyuu rakkoo keessatu jiran immoo dhimmo keessoo walii keessa gaggalaa jiru. Biyyoota Great Power jennu kana qofatu hin ta'in immoo Regional Actors asuma dhiyoo ta'anii warra gaanfa Afrikaa kanarra immoo warri humna qabanis dhimma keessoo gaanfa Afrikaa kana keessa gaggalaa waan jiran fakkaataa dhimma wal xaxaa wayitu uumamaa jira. Akkuma bara 80 keessa kisaaraa guddaa naannoo kanarraan ga'e ammas irra deebi'ee wanni sun dhufuu danda'a waraannillee kufaatiin dinagdee guddaanillee naannoo gaanfa Afrikaa kanatti dhufuu danda'a balaan kun jira.
Keessummaa koo guutamaa Daniel guddaan galateeffadha.
Amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti qophii fayyaati. Weerara dhibee gifiraa mudate to'achuudhaaf hojjechaa akka jiru biiroon fayyaa Oromiyaa ibseera. Naannichatti godinaalee torbaa fi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti bifa duulaan talaalliin dhibee gifiraa kennamaa jiraa jedhu qindeessaan talaallii biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Baqqalaa Toleeraa. Tsahaayi Daamxoo dabalataan nutti himti.
Weerara dhibee gifiraa godinaalee Oromiyaa torbaa fi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti mudateen namoonni 7,800 ol dhibee kanaaf saaxilamuu isaanii odeeffannoon biiroo fayyaa Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Keessumaayyuu godinaalee rakkoo nageenyaa qaban keessatti tatamsa'innisa kan ammaati ta'uu biirichi ibsee jira. Obbo Baqqaanaa Toleeraa biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaa talaalliti. Waa'ee weerar dhibee kanaa ennaa ibsan.
Bakka rakkoo nageenya jirutti talaalli daayirekti kennuu hin danda'u. Takka takka oolii ta'a, oofii ta'a. Kanaaf daa'imman as adda bira ga'uun waan hin danda'amneef bakka kaanitti baay'een kan ka'ee jiru hin jira garuu reeriidha kan jiru. Kanaaf bakka rakkoo nageenya jiru irratti baay'een amma talaalli kun kennamaa jiru akka duulaattis kennamaa kan jiru. Egaa xiqqoo amma faataa yeroo argatu immoo kan idilees filateetii ma godhameef kan kennu baay'ee ga'uu hin dhaabbanne garuu kanchina sila akka isaa iddee kaaniin kan kennamaa jiru waanta jiruuf rakkoon waanta jiruuf. Kanaaf bakka kiriitikaalii ta'etti kan kennamu kan akka lixa shawaafaa wallaggaa bahaa qeella wallaggaa reefuu jalqaba karaan itti qoraqsaa waan tureef talaalliin dafee hin geenye kan akka weestii bulchiinsaa rakkoon kiriitikaalii ta'etti kan kennamaa jiru warra kaan oolmoosti gadi bu'aa rakkoon isa gadi bu'aa waanta jiruuf warra yeroo amma kanatti xiqqoo rakkoo jedhamee yaadametti kennamaa kan jiru.
Yeroo ammaas biiroon fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan bakka dhibeen kun daran itti hammaatetti talaallii duulaan jalqabsiisuusaa obbo Baqqaanaan ibsanii jiru.
Amma kan kennamaa jiru godinaalee torbaa fi magaalaa tokko keessattidha. Kan akka lixa wallaggaa fa'aa kan naannoo qeella wallaggaa, baha wallaggaa, lixa shawaa. Lixa Gujii, Baalee fi magaala keessaa immoo yookaan Bulee Horaa. Maaliif isheen lixa Gujii keessatti waanta argamtuu fi achi keessaa Oromoji gara magaalaatti waanta dhufuu fi isaan kanaafidha. Oromoosti godina torbaa fi magaala tokkoof kennamaa jira jechaa. Kun bifa duulaatiin kennamaa jira. Kan idilee garuu hundumaa kun yuuniformi. Akka weerarri argametti gara biraatti akka babal'anneefidha. Namni wal keessa waanta deemuu fi gabaan jira waan adda addaa wal qunnamtii waanta jiruu fi akka idda biraatti babal'anneef dafee akka dhaabamu dafee akka dhaabbatu fi kennama jechaa.
Biiroon fayyaa Oromiyaa talaallii duulaan jalqabsiisuu kan ibse ta'us godinaalee tokko tokko keessatti ammallee talaalliin kun kennamu kan hin jalqabne ta'uu jiraattonni himaniiru. Obbo Tasfaayee Jiguu godina Qeellamma Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan irraa sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin daa'imman hedduun dhibee kanaan miidhamaa jiru jedhan.
Aanaa Hawaa Galaan gandamatu jala. Maaloo caatti bu'ee geessu daa'immanii gibiraatanaan kan du'antu jira daa'imman. Mana yaalaatti isin geessu mana yaalaa hospitaalatti geessanii kan geessanii hospitaalatti kan duuteyyuu jirti. Talaalliin immoo akka walii galaa talaallii takkaa kennamuu hin agarree fi namoonni baay'een irratti wallaalanii yeroo baay'ee gaafa baageessu daa'imman sun irraa baraaramuu hin dandeenye.
Godina Arsii Lixaattis weerarri kun mul'ateera. Talaalliin kennamaa jira garuu gahaa miti kan jedhan ammoo obbo Girboo Gammachuuti aanaa Shashamanneerra.
Dhibeen gibiraa ammatti kan jiru dhibee shittoo kanneeni. Dhibee shittoo kanatu jira. Aanaa Shashamannee magaalaa Shashamannee kan hin keessu. Jaamman gara daammanii fi jira caalaa daamman waggaa jaha gadii shanii akkasi torba gadii akkasi. Talaalli amma xiqqoo lashii jira irratti fakkaata. Haa taatu ammoo mana yaalaatti immoo manni yaala bu'u keessatti. Mana yaalaa naannoo jiru kana kanneen keessatti hin argama. Manni dhuunfaa kan mootummaallee miti mootummaallee kan taane kennaa jiranii garuu ammoo talaallii kana irra deddeebisanii itti kennanii bareeda turu.
Jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan hanqinni talaallii jiraachuu himaniiru. Obbo Baqqaanaa Toleeraa biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaan talaallii ammoo hanqinni jiraatus bakkeewwan dhibeen kun daran tammaatetti talaalliin kennamaa jira jedhan.
Kan karoorfame 1830 178 kana keessaa parsantaan 92 raawwatamee jecha. Dhibeen kun rakkisaadha. Hawaasa baay'ee tokkotti miidhaa lubbuu dabala. Qaama irratti miidhaa baay'ee hin geessa. Kanaafuu dhibeen sun yoo naannoo tokkotti mul'ate yookaan mana tokkotti illee yoo mul'ate lammiileetti gara dhaabbilee fayyaa deemuu qabu jecha. Maaliif addaan baafachuu kan danda'u dhaabbilee fayyaa waan ta'eef achi dhaqanii qoratamanii takka takka kennamuuf dhiisuu hin danda'a. Qorichi vaayiraalii yoo ta'e vaayireesii yoo ta'e antibaayootikiin kan dhiisuu hin danda'u. Garuu isatti dabalataa dhibeen kan biraa miidhu waanta danda'uu fi dhukkubni kan biraa isaa qabachuu danda'a. Nimooniyaa qabachuu danda'a. Diyaaraan qabachuu hin danda'a. Kallattii kamiifuu dhibee kan biraaf saaxilamu waanta danda'anii fi yeroo dhibeen kun hawaasana keessatti mul'atu dhaabbilee fayyaa dhaqanii qoratanii addaan baafatanii beekanii hanga danda'ametti kan ogeessi isaaniif advaayisii isaan gorsu yookaan immoo isaan gorsu kan isaan kennu sanaaf fudhatanii galanii hanga danda'ametti dhibee ofirraa baraaruudha gara biraatti akka hin dabarre gochuudha jechaadha.
Weerara dhibee gifiraa kanaa waliin wal qabsiisuudhaan godina Qeellamma Wallaggaa aanaa Hawaa Galaan keessatti daa'imman sababa dhibee gifiraatiin lubbuun darbeera jechuun kan jiraattonni kaasan irratti biiroo fayyaa Oromiyaatti qindeessaan talaallii obbo Baqqaanaa Toleeraa sababa dhibee gifiraatiin lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsaniiru. Dhibeen gifiraa dhibeewwan daddarboo lubbuu namaa galaafatan keessaa tokko kan jedhan obbo Baqqaanaan namni kamiyyuu mallattoo dhibee gifiraa yoo maatii isaa keessatti arge bifa aadaatiin manatti yaaluurra gara dhaabbilee fayyaa geessuun qorachiisuun dirqamaa jechuun dhaamanii jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Sagale America Saganta Afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA Afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instaagraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessumeessaan irraa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaaf Siisaa Yashannaa fi Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nuguzuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.